Hea meel on teid tervitada. Täna alustab pastor Aare Kimmel esimese korintlaste kirja 15. peatüki kommenteerimist. Kuuleme, kuidas apostel Paulus selgitab evangeeliumi tuuma, Kristuse surnuist ülestõusmist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Küllap ei ole kellelegi uudiseks, et kristlaskonna äärealadel on küllalt inimesi, kes ütlevad, et nad ei saa uskuda surnute ülestõusmist. Nad arvavad, et selle puhul on piiblis tegemist kas piltliku keelega või heausksete inimeste eksitusega. Mõni võib seletada ülestõusmist isegi lihtsalt ümbernurga jutuks, mille all mõeldakse vaimu või hinge eraldumist ihust, kui inimene sureb. Inglise kirjanduse professor C.S. Lewis, kes on kirjutanud mitmeid häid kristlikke teoseid, küsis omal ajal seda uskmatut seisukohta pilgates. Millise asendi vaim võtab, kui ta üles tõuseb? Nimelt selgub piiblist, et ülestõusmine tähendab sõnasõnalt püstitõusmist. Uskmatus surnute ülestõusmise suhtes ei ole ainult kaasajatoode, vaid see kerkis esile juba esimesel sajandil. Osa kahtlusi võis tekkida mitmesugustest kreeka filosoofiatest. Neis rõhutati, et kõik ihulik on väheväärtuslik ja isegi kuri. Vaimuga seotud see vastu peeti heaks. Selliste filosoofiate vaatevinklist tundus täiesti uskumatu, et ka ihu võiks üles tõusta ja et inimesed lähevad taevasse ihulikul kujul. Aga selliseid seisukohti pole raske mõista. On ju inimesel sageli head kavatsused, aga patused kiusatused rikkuvad need ära, ja need tulevad nähtavale ikka ihus. Nii tekibki mõte, et inimene on põhiliselt hea, nagu meie ajalgi tahetakse uskuda, aga patune ihu rikub head plaanid ära. Eks sellest tule ka nõnda nimetatud lihasuretamise katsed. Tegelikult on sellised arusaamad pinnapealsed ja valed. Patu poolt on rikutud terve inimene, mitte ainult tema ihu. Himud ja kõik võimalik kurjus ning kõlvatus ei alga inimese ihust, vaid juba tema südamest, nagu ütles Jeesuski. Peale selle avaldasid seal läänemaise kultuuri hällis juba neil aegadel mõju kaugelt idast tulnud hinduistlikud õpetused, nagu nad levivad praegugi. Nende õpetuste järgi inimese hing omal ajal lihtsalt sulab kokku suure maailma hingega. Kui selle õpetuse pooldajad üldse ülestõusmisest rääkisid, siis tähendas see neile sisuliselt olematusse suubumist. Kristlik õpetus, et inimesed kord isiksustena ja ihulikult haudadest välja tulevad, tundus neilegi väga kummaline. Üks kreeka filosoofilisi voole olid epikuurlased. Nemad otsisid elust mõõdukalt naudinguid ja nad olid ka materialistid. Neile tähendas bioloogiline surm olemasolu lõppu. Muidugi oli neilgi väga raske ülestõusmise juttu vastu võtta. Pauluse aja filosoofilised voolud võisid olla üheks põhjuseks, miks ta käsitleb oma kirjas ülestõusmise küsimust. Aga peapõhjus on mujal. Apostel ei oleks hakanud surnute ülestõusmisest õpetama nii põhjalikult, nagu ta seda tegi, kui vähemalt osa koguduse liikmeid poleks kaldunud ülestõusmisusust loobuma. See tähendab, et Korintose kogudust ähvardas lisaks kõigele muule ka taganemine ühest kõige kesksemast kristlikust tõest. Kogudus oli triivimas ristiusust välja. Nende enesega rahulolevate inimeste meeltes oli hakanud võtma maad eksiõpetus. Loen esimesest kirjast korintlastele 15. peatükist kaks esimest salmi. Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, millest te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilma aegu saanud usklikuks. Eksiõpetuse vastu võitlema hakates asub Paulus otserünnakule. Siin ei kasuta ta uue teema juurde asudes isegi tavapäraseid sissejuhatavaid sõnu. Nende 18 kuu jooksul, mis Paulus oli Korintuses viibinud, oli ta teinud väga selgeks, millistes tõdedes evangeelium seisneb. Siis olid korintlased ta sõnumi vastu võtnud ja saanud issandasse Jeesusesse uskujateks. Nüüd olid nad, või vähemalt osa neist, hakanud sellest tähtsast tõest taganema. Ja juhul, kui nad tõesti taganevad evangeeliumi tõest, nad kaotavad ka pääste. Siis on nende usk olnud asjatu. Juba neist sõnadest me mõistame, et tegemist on kõige tõsisema teemaga. Kui kristlane on minemas teele, mis viib hukatusse, siis ei ole enam aega ümmargusteks väljenditeks. Sellepärast kordab Paulus kindluse mõttes üle evangeeliumi kõige tähtsamad tõed. Evangeelium on antud meile ülevalt ja selle sisu on määratletud päris täpselt. Meie ei saa otsustada, mida me sellesse võtame ja mida mitte. Ja nii, nagu ta on meile antud, on meie kohus anda seda ka edasi. Loen 15. peatükist salmid 3 ja 4. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud. Et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Ka Paulus ei lisa evangeeliumile midagi omalt poolt, vaid annab edasi selle, mis ta esmalt ise on saanud. Tõsi, ta jätab ütlemata, kellelt on ta ise need evangeeliumi tõed omandanud. Aga nii apostlite tegudest kui ka Pauluse kirjadest võib näha, et evangeeliumi tõed on teinud talle selgeks Jeesus ise. Lisaks sellele oli Paulus pärast oma pöördumist ja Araabias veedetud aastaid olnud mõnda aega ka Jeruusalemmas algkoguduse hulgas. Seal kohtus ta ka Peetrusega. Seega Paulus on saanud evangeeliumi nii Jeesuselt endalt kui ka apostlitelt. Tähtis on mõista, et see, millest Paulus siin räägib, on rida ajaloolisi sündmusi. Need ei toimunud kellegi ettekujutuses, vaid konkreetsetes kohtades, kindlatel päevadel ja ajal. Ja nagu tagapool kuuleme, enamik neist, kes olid neid sündmusi näinud, olid alles elus sel ajal, kui Paulus selle kirja kirjutas. Põhimõtteliselt iga soovija oleks võinud pealtnägijad üles otsida ja neid isiklikult küsitleda. Nad oleksid võinud käia koos vaatamas kas või tühja hauda. Paulus võtab siin evangeeliumi ehk rõõmusõnumi Jeesusest Kristusest kokku kolme punktiga. Kristus suri meie pattude eest, ta maeti maha ja ta äratati kolmandal päeval surnuist üles. Peale selle meenutab apostel, et kõik see toimus nii, nagu ennustatud ja tõotatud juba Vana Testamendi pühades kirjades. Seega, evangeelium on Jumala poolt Iisraelile antud tõotuste täitumine. Tõotusi Messia kohta ja tema kannatamise kohta on Vanas Testamendis tõesti sadade kaupa. Evangeelium ei ole siiski ainult teade Kristuse surmast ja ülestõusmisest. Niisama tähtis oli rääkida, mis toimus pärast seda. Loen 5. salmi. Ja ta näitas ennast kehvasele, see järel neile 12. Paulus loetleb hulga inimesi, kellele Jeesus pärast oma ülestõusmist ilmus. Ta alustab Keefasest ehk Peetrusest. Sellest ilmumisest räägitakse ka Luuka evangeeliumis. Pärast Peetrust said Jeesust näha ka teised jüngrid ja viimasena Toomas. Aga miks ei maini Paulus siin naisi, kellest ometi räägivad kõik evangeeliumid? Kindlalt me seda ei tea ja seletusi on mitmeid. Käsitlen siin neist ühte, mida pean päris heaks. Tollajal naisi näiteks kohtus tunnistajatena ei aktsepteeritud. Eks ole meilegi tuntud põlastav väljend naiste jutt. Ometi on tänapäeval naised meestega võrdväärsed ja keegi ei peaks arvama, et nad on vähem arukad kui mehed. On võimalik, et kui Paulus nii tõsise teema juures oleks rääkinud enesekindlatele korintlastele naistest ülestõusmise tunnistajatena, siis oleksid nad selle välja naernud. Selleks ei tahtnud Paulus mingil juhul põhjust anda. Loen 6. salmi. See järel ta näitas ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus. Mõned aga on läinud magama. Evangeeliumides ei ole räägitud Jeesuse ilmumisest korraga rohkem kui 500 vennale, ehkki on võimalik, et see on seotud sama sündmusega, millest on juttu Matteuse evangeeliumi 28. Peatükis, salmides 16 ja 17. Seal ilmus Jeesus oma jüngritele Galileas, kus ta oli veetnud suurema osa oma maapealsest elust. Sellest piiblikohast võib otse kui ridade vahelt lugeda, et kohal oli peale jüngrite paljusid teisigi. Ühed kummardasid Jeesust, mõned teised olid aga kahe vahel. Sõltumata sellest, millal ja kus see Pauluse poolt mainitud sündmus aset leidis, on tõeline ohoo elamus lugeda, et Jeesust on ülestõusnuna näinud korraga rohkem kui 500 inimest. Pealegi oli enamik neist alles elus sel ajal, kui Paulus seda kirja kirjutas. Jeesuse ülestõusmisest oli selleks ajaks möödas alles tubli 20 aastat. Sel ajal käisid väga paljud juudid paasapühade ajal Jeruusalemmas. Seda tegid ka Korintose juudid. Seega ei ole jutt suurest tunnistajate hulgast ainult ilus retooriline väide, vaid inimestel oli reaalselt võimalik küsitleda koha peal inimesi, kes olid näinud Jeesust ülestõusnuna. Seda on tähtis teada meilgi. Uskudes surnuist üles tõusnud Jeesusesse ei ole meil tegemist ettekujutuste, soovunelmate või alusetute väidetega. Meie usu alus toetub kindlalt sündmustele, mille toimumine ajaloos on teada. Jeesuse haud on tõesti tühi ja üles tõusnud päästja on ilmunud paljudele oma järgijatele. Tegelikult tegutseb ta oma kiriku keskel praegugi. Loen 7. salmi. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. Kui loeme evangeeliumidest Jeesuse ülestõusmisest surnuist, siis näeme, et need kirjeldused on küllaltki lühikesed ja kokkuvõtlikud. Matteus ja Markus pühendavad nendele kõigest umbes pool lehekülge, Luukas ja eriti Johannes toovad ära mõne juhtumi rohkem. On selgelt näha, et ei ole püütudki kirjeldada üksikasjalikult kõiki Jeesuse ilmumisi, vaid on piirdutud esimeste või tähtsamatega. Nii ei ole evangeeliumides ka mingit vihjet Jeesuse ilmumisest oma poolvennale Jaakobusele, kellest sai üks Jeruusalemma koguduse juhtfiguure. Millalgi aga oli Jeesus talle ilmunud, ja andnud talle kõik, mis vaja evangeeliumi levitamiseks. Paulus oli kohtunud temaga isiklikult ja muidugi kuulanud ka innukalt, kuidas sai temast Jeesuse järgija. Et Jeesus ilmus neile 12, seda ütles Paulus juba 5. Salmis. Tegelikult mõtleb ta selle all Jeesuse 11 jüngrit, kes olid jäänud alles peale Juuda enesetappu. Nüüd ütleb ta veel lisaks, et Jeesus ilmus kõigile apostlitele. Siin võib Paulus pidada silmas, et Jeesus ilmus oma jüngritele korduvalt, nagu seda kirjeldab Johannese evangeeliumi 20. Peatükk. Esimesel korral puudus teiste hulgast Toomas. Aga võib ka vabalt olla, et siin on mõeldud apostlite laiemat ringi, kuhu kuulus teisigi peale 12 otsese jüngri. Loen 8. Salmi. Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. Lõpuks nimetab Paulus Jeesuse ilmumist, mis on talle isiklikult kõige tähtsam. See toimus Damaskuse teel ja see muutis tema elu. Selle tulemusel sai temast Jeesuse järgija. Enne seda oli ta oma vaimulikus pimeduses Jeesuse järgijate tagakiusaja. Küllab sellepärast kõrvutab ta selle ilmumise nendega, mille osalisteks olid saanud apostlid ja teised jüngrid varem. Et Paulus nimetab ennast äbarikuks või enneaegselt sündinuks, sellega võib ta pidada silmas, et teised apostlid said rahulikult koos Jeesusega elades ja rännates valmistuda oma eelseisvaks ülesandeks, tema aga tõmmati sellesse ootamatult ja ettevalmistamatult. Aga samuti võib ta pidada silmas nimelt seda, et ta oli varem Jeesuse tagakiusaja, mitte mingi õige apostel. Sellele viitab ta järgnevalt. Loen 9. Salmi. Mina ju olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen tagakiusanud Jumala kogudust. Pauluse meelest ei kadunud valus mälestus, et ta oli tagakiusanud kristlasi, Jumala kogudust. Küllap oli see üks Jumala viise hoida teda väikesena. Ühest küljest pidas Paulus sellest kindlalt kinni, et ta oli apostel. Vajaduse korral ei kõhelnud ta vastu astuda isegi Peetrusele. Ent samal ajal teadis ta väga hästi, et kui üldse keegi, siis tema oli apostliks äärmiselt sobimatu. Tema minevik koguduse tagakiusajana ei võimaldanud hakata endast rohkemat arvama. Ometi ei olnud see kogutõde. Nüüd ütleb ta ühe tähtsa, aga. Loen 10. Salmi. Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. See aga ütleb, et lõppude lõpuks ei ole kõige olulisem see, millised me inimestena oleme või oleme olnud. Kõige tähtsam on, milline on Jumal ja mida tema teeb. Siin on tähtis õppetund nende jaoks, kes on harjunud ennast alavääristama ja mõtlema, et mina pole ju keegi, mina ei oska ega suuda midagi. Või minu minevik. Võib-olla ei olegi meil kristlastena kõige levinumaks patuks see, et tahaksime olla kõikide tähelepanu keskmes, vaid hoopis see, et me halvustame nii ise ennast kui ka ande, mis Jumal meile andnud on. Et uhkus on patt, seda me teame, aga et ka enese alavääristamine viib täiesti vales suunas, sellele vist mõtleme vähem. See näeb ju välja alandlikkuse moodi, ja seetõttu on seda kerge pidada vooruseks. Tegelikult aga ei ole enese alavääristamine alandlikkus, vaid alandlikkuse karikatuur – selle taga võib olla peidus ka laiskus, sõnakuulmatus või tagurpidi pööratud uhkus ja muudki sarnast. Need on aga päris patused asjad. Paulus ei öelnud, et oh, mis nüüd mina, mina kiusasin taga issanda kogudust, ei mina sobi apostliks. Selle asemel haaras ta kinni Jumala pakkumisest ja kasutas aktiivselt talle antud võimalusi. Ja nagu ta siin ütleb, on ta teiste apostlitega võrreldes rohkemgi tööd teinud, kui hinnata inimlikult. Aga samas ei kirjuta Paulus seda enese arvele, vaid ta mõistab väga hästi, et selline lihtsalt on Jumala arm tema suhtes. Ja see arm ei ole tühine. Paulus annab meile siin head eeskuju, kuidas on õige suhtuda oma ebaõnnestumistesse, vigadesse, langemistesse või muidu õnnetutesse oludesse, mille keskel peame elama. Ta näitab, et raskeid ja ebameeldivaid asju pole tarvis unustada. Need aitavad õigel viisil alandlikuks jääda. Aga samas näitab ta, et neil asjadel ei tohi lasta oma elu üle valitseda. Jumala arm on nendest suurem. Jumala arm on kristlase vägi. Ehkki sa näeksid endas kõik võimalikke ebameeldivaid asju, võid sa tõsta pilgu neist kõigist kõrgemale, issandale Jeesusele, kes on inimlikest nõrkustest tugevam. Tõeliseks rõõmu põhjuseks on see, et tema võib kasutada tavalist nõrka inimest ka suurte asjade edasiviimiseks. Tõsiasi, et Paulus oli vastu igasugust inimlikku tõenäosust valitud apostliks, tingis, et ta oli oma töös usinam kui niinimetatud suured apostlid. Aga usinasti töötades ei püüdnud Paulus oma olemasolu õigust välja teenida või kinni maksta. See oli üksnes selle tulemus, et ta oli kogenud Jumala armu ehk sügavamalt kui keegi teine. On huvitav, et seda sama piiblikohta kasutas ka meie kaasaja võib-olla tuntuim kuulutaja Billy Graham suurel evangelistide kokkusaamisel Hollandis. Nimelt ütlesid seal mõned vähem tuntud jutlustajad, et mis Grahami taolisel suurmehel viga suuri rahvahulki kokku saada ja neile rääkida. Sellele vastas Graham apostel Pauluse sõnadega, Jumala armust olen ma see, kes olen. Tõepoolest, kõik sõltub sellest, mida teeb Jumal. Loen 11. salmi. Olgu nüüd mina või nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks. Nende sõnadega lõpetab Paulus oma lühikokkuvõtte evangeeliumi sisust. Ta teadis, et korintlased olid sellest evangeeliumi kõige kesksemast sisust hästi teadlikud. Aga apostel ei korranudki neid põhitõdesid sellepärast, et ta oleks kahelnud, kas korintlased neid ikka teavad. Neid asju tuletab ta meelde selleks, et rajada alus sellele, mida ta järgnevalt ütleb. Siiamaani olid korintlased temaga ilmselt nõus. Nõnda oli Paulus õpetanud juba siis, kui ta Korintosesse saabus ja seda olid korintlased ka uskunud. Aga siis oli juhtunud midagi, mille mõjul oli vähemalt osa korintlasi hakanud arutlema ja arvama teisiti ristiusule hoopis võõral moel. Selle probleemi võtab Paulus kokku järgnevas 12. salmis. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? Sellest küsimusest selgub, et mõned korintlased olid hakanud õpetama surnute ülestõusmisest teisiti, kui neid oli varem õpetatud. Eks ümbritsevad filosoofiad avaldasid oma mõjuga koguduse usule, nagu see on tänapäevalgi. Inimesed kuulavad ka seda, mida räägivad targaks peetud inimesed väljaspool kogudust ja mõned püüavad oma usku sellega kooskõlastada. Inimlik tarkus tundub sageli veenvam kui Jumala sõna. Kui palju neid oli, kes olid hakanud teistmoodi rääkima, see tekstist ei selgu. Samuti pole teada, kui suurt vastukaja sellised õpetused olid leidnud. Aga tõsi asi, et Paulusele oli neist uutest õpetustest räägitud, samuti see, kuidas Paulus vastab, näitab, et tegemist oli tõsise probleemiga. Kuidas Paulus sellele vastab, vaatame järgmisel korral.